εδώ ακούς. Ακούς και αυτό. I don't wanna know, no, no, no. What's taking you home, oh, oh, oh. Love you so, 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 so. The way you say you won't let go. Εδώ ακούς την καλύτερη μουσική του σήμερα και του χθες. Σήμερα All day long music. All day long smile.
Την εκπομπή Zwei Welten, δύο κόσμοι, με την Εύη Κεραμή και τον Νίκο Μόρο.
Countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
We'll be right back. Ακροπολής και δύο κάστρα βλέπουνε τα ίδια άστρα. Δεθήκαν για να δώσουν τέχνης λέξεις να ενώσουν.
Πάντα νέος άνθος φυτρώνει, νου και πνεύμα να λυτρώνει. Πολιτισμός στο παρελθόν, στο αύριο χτίζει το παρόν.
Και στις δύο πλευρές είναι πως ο τρόπος που μιλάμε αλλάζει τον τρόπο που ζούμε.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Zwei Welten, στους δύο κόσμους. Καλώς ήρθατε στον Simple Radio. Ευχόμαστε καλή δουλειά στην Έφη μας. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και στις Ελληνίδες εσωτερικού και εξωτερικού. εσύ τι δουλειά έχεις εδώ?
Είπα να κάνω πάλι έκπληξη και βρέθηκα στην Zwei Welten. Δηλαδή να μην είμαι κι εγώ μια φορά στους δύο κόσμους.
Ούτως ή αλλιώς μόνο στην ανάμεσα πούλπα, σε δύο πέρατα. Κόσμους. Νομίζω ότι περπάτησες πάρα πολύ μέχρι τη Γερμανία και μέχρι την Ελλάδα, ανάμεσα δηλαδή.
Σήμερα, εντάξει, λοιπόν, το περπάτησα κιόλας.
Θα μου πεις τώρα, εκεί που έχει πάει και το πετρέλαιο, μάλλον η κυροζίνη, μάλλον μας βλέπω να κόβουμε με το πόδι πολλές αποστάσεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο που θα σας τον παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως, το Βασίλη Μακάριο. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλώς ήρθες στην Zwei Welten.
Καλησπέρα, Βασίλη. Καλώς ήρθες. Μάλλον καλώς ήρθαμε και οι δυο μας.
Φαντάζομαι ότι έχεις μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Έχεις ξανάρθει.
Εντάξει, έχεις συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά χαίρομαι που βρίσκομαι και εδώ και σε γνωρίζω.
Και εγώ επίσης, παιδιά. Και σένα και τον Νίκο, από τα από όσα έχουμε πει, χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαι εδώ. Δεν είμαι κάποιος άνθρωπος εύκολος που εύκολα μπορεί να μιλήσει, εύκολος άνθρωπος είμαι. Από τα λίγα που άκουσα για σας, κατάλαβα ότι μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό είναι το βασικό.
Εδώ στο ραδιοφωνικό σαλόνι του Simple Radio τη συζήτησή μας θα την απολαύσουμε όλοι και όλες. Να πούμε καλησπέρα, Ειρήνη, στο Simple Radio.
Βεβαίως, θα τους αναφέρω έναν προς έναν. Αγαπημένος Αντώνης Νικολακής, αγαπημένη Έφη Κεραμή, Μαρία Μινά, Νίκος Γεωργακόπουλος, Σταύρος Κρητικός, Αθηνά Ζέρβα, Κάθριν Μπαγκ, Κρίς Κόλιας, Άγγελος Καβαλεράς, Γιάννα Γκαλούφα, Γιώργος Τζαβής, Μίκη Πεκιόνια Μπρούχα και Γιάννης Φραντζικινάκης, η αγαπημένη ομάδα του Simple Radio.
www.simpleradio.gr. Μπαίνετε και στο φουαγέ και μην μπεις τίποτα εσύ.
Τίποτα, σιωπή.
Λέτε μια καλησπέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, μια αφιέρωση ή μια ερώτηση στον εκλεκτό καλεσμένο μας. Επίσης, απολαύσαμε το προηγούμενο δίωρο τον Αντώνη Νικολουδάκη στα ταξίδια του. Άλλη μια όμορφη και προσεγμένη εκπομπή από τον συμπαραγωγό μας τον Αντώνη. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε το Βασίλη Μακαρίου. Ο Βασίλης Μακαρίου, με καταγωγή από την Πτολεμαΐδα, πλέον ως κάτοικος Θεσσαλονίκης, επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε στην επικοινωνία και διαφήμιση. Όμως, η αναζήτηση των νοημάτων της ζωής υπήρξαν για αυτόν το κίνητρο για ενασχόληση με τη λογοτεχνία από μικρή ακόμη ηλικία. Στα έργα του, όπως το «Ένας φάρος στην ψυχή μου» και «Η χαμένη θεή», καταπιάνεται με την υπαρξιακή αναζήτηση και τη χαρτογράφηση του εσωτερικού κόσμου, χρησιμοποιώντας το λόγο ως μέσο αυτογνωσίας και πνευματικής αφύπνισης. Η γραφή του διακρίνεται για το λυρισμό και την φιλοσοφική της διάθεση, στοιχεία που κυριαρχούν και στο βιβλίο του «Άνθρωποι επί τέλους». Μέσα από το διήγημα «Ατυχώς F τυχεία», ο Βασίλης Μακαρίου συνεχίζει την εξερεύνηση των πανανθρώπινων αξιών και της αιώνιας φύσης της αγάπης, πιστεύοντας ακράδαντα πως η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στη διαρκή προσδοκία του μπροστά και στην ανάδειξη του εσωτερικού μας φωτός. Εφάνταστη τίτλη πάντως.
Όπως και ο δικός σας.
Εννοείς για το Zweivelten.
Το ανάμεσα σε δύο κόσμους.
Ναι. Έτσι δεν είμαστε και ούτως
ή άλλως. Και ένα συγγραφέας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους.
Πώς αποφάσισες να βρεθείς σε δύο κόσμους, ή μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Σε ιντρικάρει αυτή ακριβώς η μετάβαση, τι ακριβώς γίνεται, πώς νιώθουμε ανάμεσα.
Κοίταξε, δεν είναι πάντα ίδια τα συναισθήματα. Υπάρχουν φορές που θα σου προκαλέσει ίντρικα, αλλά τις περισσότερες φορές αναζητείς να ανακαλύψεις και εσύ ο ίδιος για το δικό σου εαυτό νέα συναισθήματα. Γιατί αν γνώριζες αυτό που θα σου δημιουργήσει το κάθε δημιούργημά σου, δεν θα ήθελες να το πράξεις. Δηλαδή ουσιαστικά κάνεις τον εαυτό σου ένα πειραματό ζώο, να μην παρεξηγηθεί η φράση. Πολλές φορές έχει ακουστεί το ότι συγγραφέας είναι ένας μικρός θεός. Είναι ένας μικρός θεός που δημιουργείται όμως μέσα στο έργο του. Μαθαίνει από το έργο του, εξελίσσεται και οπότε ξεκινώντας το θέλει να δει πού αυτό θα καταλήξει και πώς ο ίδιος θα διαμορφωθεί. Υπάρχουν έργα και δικά μου και άλλων και με συγγραφείς που συζητώ που πολλές φορές οι συγγραφείς μέσα στο βιβλίο τους βάζουν ή συνολικά τον εαυτό τους ή σε κάποιον χαρακτήρα τον εαυτό τους ή τελικά δημιουργείται κάποιος χαρακτήρας ο οποίος βγαίνει και επηρεάζει τον εαυτό του.
Φαντάζομαι το εννοείς υπό την έννοια της δημιουργίας, δηλαδή έχεις πλάσει έναν κόσμο και αρχίζεις να του δίνεις ζωή υπό αυτή την έννοια.
Ο οποίος θεωρητικά για σένα τον ίδιο έως τη στιγμή που θα τον τελειώσεις, ο κόσμος πρέπει να είναι πραγματικός. Το τερέν που παίζεις πρέπει να είναι πραγματικό, το βιώνεις. Από τη στιγμή που βάζεις τις δικές σου αισθήσεις μέσα, του δίνεις τα όρια που πρέπει, γιατί και η ζωή αυτό είναι όρια, συνεχόμενα όρια, παντού θέλουμε, δεν θέλουμε. Του βάζεις τα όρια, οπότε του δημιουργεί ζωή. Το πραγματώνεις.
Εγώ θα το θέσω έτσι κάνοντας έναν ωραίο διάλογο για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε λίγο από τον τρόπο σκέψης σου. Θεωρείς ότι στο χάος μπορείς να βάλεις όριο?
Το χάος για να υπάρχει πρέπει να οριοθετηθεί.
Σε σχέση δηλαδή με τα όρια.
Ναι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλιώς το χάος δεν μπορεί να σταθεί. Πρέπει να προϋπάρχει με σκοπό την οριοθέτησή του.
Δηλαδή ο χώρος, αν φανταστούμε...
Είναι η φυσική του εκτέλεση.
Μπράβο. Ένα κομμάτι γης το οποίο έχει πασάλους γύρω-γύρω, συγκεκριμένα στρέμματα, το απ' έξω είναι το μη οριοθετημένο, το οποίο υπάρχει επειδή ακριβώς υπάρχει το δίπλα του που είναι οριοθετημένο.
Ακριβώς.
Θέλεις να ξεδιπλώσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε από... Βλέπω εδώ ότι, παράδειγμα, ατυχώς, ευτυχία. Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ? Είναι δύσκολο, έτσι.
Το F είναι με λατινικά, όπως βλέπεις. Είναι ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Είναι η συνισταμένη δύναμη, όπου η μάζα και η επιτάχυνση ορίζουν ένα σώμα. Ορίζουν την πορεία του. Συνεπώς δεν αρκεί μονάχα να επιδιώξεις να κάνεις κάτι. Μέσα στην εξέλιξη θα εξελιχθείς. Μπορείς την πρώτη στιγμή, αυτό αφορά την αγάπη το συγκεκριμένο, γι' αυτό υπάρχει ο τίτλος «Ο διφορούμενος, ο ατυχώς ευτυχία». Η επιλογή να είναι η αγάπη. Αλλά τελικά η κατεύθυνση είναι τέτοια που οι συνιστώσεις που θα εμπλακούν, να απομακρύνεσαι. Πολλές φορές την αγάπη ξεκινάμε μια πορεία δίπλα-δίπλα, αλλά μέσα στο χρόνο που, μέσα στο χώρο βασικά, γιατί ο χρόνος δεν υφίσταται, μέσα στο χώρο η απόκληση του ένα χιλιοστού της μοίρας της πορείας, μέσα σε κάποιες στιγμές ή σε πολλές στιγμές ή σε πάρα πολλές στιγμές, οι οποίες μπορούν να τη ζήσουμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η απόκληση να είναι τεράστια. Γιατί μέσα σε μια σχέση, θέλουμε όπως θέλουμε, μπορεί να δημιουργείται το εμείς, και είναι το βασικότερο της ζωής το εμείς. Είναι, βασίζεται στην έλξη, που όλα τα σώματα βασίζονται στην έλξη. Το εγώ όμως πάντα θα παραμένει.
Μου δίνει την αίσθηση ότι προσπαθείς να αποτυπώς, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο, δεν το επιχειρούν πολλοί και πολλές, είναι ο ιδιαίτερος τρόπος αντίληψης αλλά και αποτύπωσης, μία στιγμή στο ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει στον έναν, στον άλλον ή μόνο στον εαυτό σου, σε σχέση με το χώρο, σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με τη χρονική στιγμή. Δηλαδή βάζεις πολλές μεταβλητές μέσα.
Με τις πιθανότητες, ναι, γιατί η ζωή είναι ένα σύμπλεγμα πιθανών πιθανοτήτων και πρέπει να βάλεις, όχι ακριβώς μεταβλητές, ναι, μεταβλητές, αλλά ουσιαστικά είναι, πρέπει να ανακαλύψεις, όχι να δημιουργήσεις, να ανακαλύψεις όσες περισσότερες πιθανότητες θα υπάρξουν, έτσι ώστε σε αυτό το ζουμί που θα φτιάξεις να σου βγαίνει το αποτέλεσμα όχι που θέλεις εσύ, αλλά το πραγματικό. Είναι εύκολο να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις εσύ. Είναι εύκολο να πεις ότι όλα είναι μέλι γάλα. Είναι πιο ουσιαστικό όμως να φτάνεις στο αληθινό αποτέλεσμα. Εκεί είναι η δυσκολία, στο να το αναζητήσεις. Και αν το αναζητήσεις και το βρεις, σύμφωνα με τη δική σου οπτική πάντα, τότε έχεις κάτι να πεις.
Αμέσως γεννάται ένα ερώτημα, Βασίλη. Πιστεύεις ότι υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα, γιατί λες ότι εγώ το πιάνω εκεί, αλλά θα οδηγήσει στην πραγματικότητα? Υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα, άραγε.
Είπαμε, σύμφωνα με τη δική μου πραγματικότητα, σύμφωνα με τη δική μου αισθητική, σύμφωνα με τη δική μου άποψη. Όχι, αντικειμενική πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί αν υπήρχε αντικειμενική πραγματικότητα, δεν θα υπήρχε λόγος αναζήτησης. Δεν θα υπήρχε λόγος για φιλοσοφία, δεν θα υπήρχε λόγος για λογοτεχνία. Δεν θα υπήρχε.
Πάμε λίγο να διαβάσω ένα κείμενο για να πάρουμε μία ιδέα για τον τρόπο γραφής του Βασίλη, έτσι ώστε να αντιληφθούμε λίγο, να πάρουμε μία γεύση πώς τα μάτια του βλέπουν τον κόσμο ή αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα μέσω της γραφής που μας μεταφέρει. Η πολιορκία των σκέψεών μου απειλεί με έκρηξη το κρανίο μου. Το αποτέλεσμα κάθε σκέψης ίδιο. Ενοχές. Ήμουν κι εγώ μέρος των ανθρωποειδών που κατοίκησαν τον πλανήτη. Είμαι κι εγώ ένας ταπεινωμένος εραστής του χρόνου και των συνοθηλευμάτων συναλλαγής αυτού. Τελικά, τι ήταν αυτή η μορφή ζωής που αποκαλούσαμε άνθρωπο? Είχε άραγε ποτέ σκοπό ύπαρξης ή απλά ήταν ένα ουτοπικό λάθος? Άλλοι πίστευαν πως τα αρχαία χρόνια ήρθαμε από άλλους πλανήτες. Άλλοι πως ήμασταν η φυσική εξέλιξη του τυχαίου δημιουργήματος της φύσης που ονομάσαμε πίθηκο, ενώ άλλοι πως μας δημιούργησε ο Θεός. Μετανάστες από τον ουρανό δίχως συντήρηση του μεταφορικού μας μέσου για διαφυγή σε ενδεχόμενη ανάγκη. Εξελιγμένα ζώα που νόμιζαν ότι θα υπάρχουν για πάντα, όταν το 99,9% από τα είδη που κατοίκησαν αυτό το πλανήτη έχουν ήδη εξαφανιστεί. Δημιουργήματα ενός κατασκευαστή που ξέχασε να αναγράψει την ημερομηνία λήξης μας στην ετικέτα κατασκευής μας. Άραγε όμως ξέχασε να το κάνει, ή μήπως εμείς τη σβήσαμε ή καλύψαμε με ματαιοδοξία? Αδυνατό να επιλέξω. Ειρήνη, πήραμε μια γεύση από το, από τα ερωτήματα που θέτει.
Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Άνθρωποι επιτέλους», με τρεις σελίδες. Το «επιτέλους».
«Άνθρωποι επιτέλους».
Ναι, ναι. Είναι ένα έργο το οποίο το έχω γράψει βασικά πριν από περίπου 25 χρόνια. Είναι ακριβώς όπως είναι το βιβλίο. Έτσι είχε εκδοθεί, όπως το είχα γράψει τότε, και το έχω πει και σε παρουσιάσεις. Έχω και τα χαρτιά που το είχα καταθέσει σε συμβολαιογράφο. Το βιβλίο μοιάζει λίγο προφητικό, αλλά δεν είμαι προφήτης και μακριά από μένα αυτός ο ορισμός. Είναι μαθηματικά τα πάντα. Αν ψάξεις λίγο, βλέπεις μαθηματικά πού θα καταλήξει ο άνθρωπος. Για μένα τότε, έτσι. Το βιβλίο αυτό έβαλε ένα βασικό δεδομένο. Ότι κάποια στιγμή ο πλανήτης μας μπορεί να καταστραφεί. Το βλέπω ως δεδομένο, λοιπόν, το βλέπω ως μοναδικό δεδομένο αυτό, ότι η ζωή τελειώνει, ο πλανήτης θα καταστραφεί. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι μια πιθανότητα και της επιστήμης, ότι αύριο μπορεί να μας χτυπήσει ένας κομήτης, ότι μπορεί να γίνει ένα ηλιακό φαινόμενο που δεν ξέρουμε και να καταστραφούμε. Αυτή η άγνοια όμως ότι μπορούμε να καταστραφούμε μας κάνει ματαιόδοξους, μας κάνει να σκεφτόμαστε μόνο το εγώ. Και το βιβλίο αυτό φτάνει στο πόσο ο άνθρωπος, χάρη ενώ μιας λέξης, της κτήσης, του αποκτώ, κατάφερε να γίνει άνθρωπος εναντίον ανθρώπων. τοποθετώ το χαρακτήρα που είναι ένας από εμάς 4 μέρες πριν την οριστική καταστροφή του κόσμου και περιφέρεται στους δρόμους. Και προσπαθώ να μπω εγώ μέσα του και να δω τι θα έβλεπα, τι θα καταλάβαινα, τι θα ένιωθα, πώς θα ένιωθα εκείνες τις στιγμές. Και ξαφνικά βλέπω ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τη μικρότητά τους. Συνειδητοποιούν μονάχα μπροστά στον κίνδυνο του αφανισμού το όλα ήταν ανώφελα. Ότι έπρεπε στην πραγματικότητα το μοναδικό που χρειαζόταν ήταν να παραμείνουμε άνθρωποι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι και στα 50, θυμάμαι μια παλιά ταινία, το Κύβο, όπου είχαν βρεθεί ξαφνικά 4-5 πως ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο και πηγαίναν από δωμάτιο σε δωμάτιο και προσπαθούσαν να φύγουν και αλλάζανε θέση στα δωμάτια και είχαν σκοτωθεί όλοι στο τέλος. Και το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να περιμένουν. Να περιμένουν. Και το μόνο που χρειάζεται και σε εμάς στη ζωή είναι να είμαστε άνθρωποι, να σκεφτόμαστε το διπλανό μας, να μην παρκάρουμε το αυτοκίνητο παντού, να μην ρίχνουμε τα σκουπίδια μας όπου να είναι. Βλέπουμε τους κάδους γεμάτους και βρίζουμε. Όχι, δεν σηκώθηκε ο Δήμος ή ο κάδος επαναστάθηκε και άδειασε. Εμείς είμαστε. Εμείς κορνάρουμε, εμείς δεν σεβόμαστε το διπλανό μας, εμείς δεν σεβόμαστε. Αυτά τα μικρά είναι που μας κάνουν διαφορετικούς. Πρέπει να τα βελτιώσουμε. Πρέπει να δούμε πραγματικά ποια είναι η ζωή. Και δυστυχώς, μπαίνοντας στη θέση αυτού του χαρακτήρα, βλέπω ότι ο άνθρωπος δεν θα αλλάξει. Πρέπει να απειληθεί για να αλλάξει. Και αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο δυστυχώς. Και αν κάποιος έρχεται και μου πει αυτά που λες δεν ισχύουν, ο άνθρωπος έχει βάση για να αλλάξει, το προκαλώ να μου το πει. Αν βλέπει κάπου ότι ο άνθρωπος πραγματικά θα ξαναγίνει άνθρωπος με ανθρωπισμό, με συναισθήματα, συνεχώς σε ό,τι κάνει στη ζωή του προσπαθεί να υπεραυξήσει το εγώ του μέσα από την κατάρρευση των σχέσεων, μέσα από την κατάρρευση της ηθικής. Και μην μου πει κάποιος ότι δεν καταραίουν συνεχώς. Αυτά ήταν τα ερωτήματα που στήσανε αυτό το βιβλίο. Αλλά ευτυχώς, μέσα στην απειλή υπήρξαν άνθρωποι.
Άρα δηλαδή προκαλούμε εμείς μετά την ύβρη την έμεση. Σαν να γνωρίζουμε συνείδητα και υποσυνείδητα ότι αυτό που διαπράττουμε με την υπεροψία μας, νομίζοντας ότι κάποιοι είμαστε.
Προκαλούμε ή επιθυμούμε τελικά.
Προκαλούμε ένα restart.
Εσύ βλέποντας γύρω σου, τι πιστεύεις, ότι οι άνθρωποι το προκαλούν ή το επιθυμούν?
Νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε το κριτήριο μέσα μας αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή όχι. Ακόμα και αν το αρνούμαστε, αυτό είναι ένας μηχανισμός άμυνας ίσως. Εγώ θα πω ότι όσο και αν ακούγεται παράδοξο, και το προκαλούμε και το επιθυμούμε.
Θυμούμε το restart, συγγνώμη.
Ναι, Ειρήνη.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο το restart, εντάξει. Πρέπει να έχεις πολύ βαθιά γνώση του εαυτού σου. Σαφώς σε ένα επερχόμενο τέλος τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά και ενδεχομένως να υπάρχουν και αλλαγές σε προσωπικότητες και χαρακτήρες. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, άμα έχουμε συνηθίσει να είμαστε τόσο αποκτηνωμένοι και απάνθρωποι, κάποια στιγμή αυτό θα ξαναβγεί.
Είναι ιδίων της φύσης του ανθρώπου. Είμαστε ζώα. Ένλογα.
Ναι. Οπότε οποιοδήποτε συνέστημα να έρθουμε και να σκεφτούμε ότι πρέπει να γίνουμε πιο ανθρωπινοί, θα είναι για πολύ λίγο. Έχει περαστεί μέσα μας αυτό.
Θέλετε να κρατήσουμε σε αυτό το σημείο τη συζήτηση για να τη συνεχίσουμε μετά από ένα τραγουδάκι, να δώσουμε και στον Βασίλη μια ανάσα.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Ναι, βεβαίως.
Τι καλό θα βάλεις, Νίκο, να ακούσουμε.
Κάτι. Κάτι που λες, που είσαι.
Ας το ακούσουμε, λοιπόν.
Άντε, πάμε.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai?
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché?
Ça doit
faire au moins mille fois que j'ai
compté mes doigts. Hey.
Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es?
Ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. C'est sa folle sucette, son pouce ou quoi? C'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey!
Où t'es?
Papa, où t'es?
Où t'es?
Papa, où t'es?
Où t'es?
Papa, où t'es? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
Où est ton papa?
Ah,
dis-moi où est ton papa?
Ah,
sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa,
ah,
dis-moi où es-tu caché? Faire au moins mille fois que j'ai compté les doigts.
Hey!
Zwei Welten μας απασχολεί συχνά αυτό το ανάμεσα. Ο χώρος όπου δεν ανήκεις απόλυτα, αλλά καταλαβαίνεις περισσότερα.
Είναι απλά όλα.
Απλά είναι, Βασίλη. Συμφωνώ απολύτως. Είμαστε ξανά πίσω, στον αέρα. Εκεί ακριβώς που δεν ανήκεις ακριβώς, αυτό που έλεγες πριν, αλλά αντιλαμβάνεσαι περισσότερα. Είχαμε μείνει στο ότι προκαλούμε και επιθυμούμε ένα restart, ένα τέλος και μία αρχή, το κλείσιμο ενός κύκλου, ύβρι και νέμεση. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς περιγράφεις αυτό το ανάμεσα στο, αν δεν κάνω λάθος, επί τέλους, άνθρωποι επί τέλους.
Ας πω πρώτα απ' όλα τώρα στο διάλειμμα ότι τελικά τα πάντα είναι μαθηματικά. Η επόμενη στιγμή είναι πάντα μαθηματικά, είναι πρόσθεση. Προσθέτεις στο υπαρκτό κάτι ακόμη και ανάλογα τι προσθέτεις, βλέπεις το αποτέλεσμα. Πριν κλείσω, πριν πάμε στο διάλειμμα, η Ειρήνη είχε αναφέρει, θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις της, ότι είμαστε σε, εξαρτάται το ποιοι είμαστε, το που θα πάμε, για την ηθική μας, για την ψυχολογία μας, για τους περιορισμούς που έχουμε, για τις σκέψεις. Όλα αυτά χτιστήκανε με μαθηματικά. Τα σημερινά μαθηματικά είναι διαφορετικά.
Άρα είναι δετερμινιστική η ερμηνεία.
Μιλώντας με την Έφη, μιλούσαμε για την εκδήλωση που έχουμε την Κυριακή, για να παρουσιάσουμε.
Θα μας μιλήσεις λίγο για αυτή.
Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που γίνεται μέσα στην έκθεση, την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Υπάρχει ένα συλλογικό με διηγήματα και ποίηση. Έχουν συμμετάσχει 107 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Θα παρουσιαστεί την Κυριακή στις 3 η ώρα. Την εκδήλωση συντονίζει η Έφη. Και θα είμαστε 7 από εμάς συγγραφείς που θα διαβάσουμε κάποια από τα αποσπάσματα, από τα διηγήματα ή την ποίησή μας, τα ποίηματά μας. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό προσπαθώ να θυμηθώ, η αίθουσα λέγεται Λόγος, νομίζω ναι, στο περίπτερο 9. Όπου θα γίνεται η Διεθνή Έκθεση και όποιος πραγματικά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται με το βιβλίο, είναι πολύ ωραίο να την επισκεφτεί. Έχει άλλο κλίμα. Έχει επίπεδα.
Ωραία, λοιπόν, όσοι και όσες ταξιδεύετε ή μένετε στη Θεσσαλονίκη, έχετε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση εν όψη. Την παρουσίαση, πώς λέγεται το ανθολόγιο.
Μην το ξεχνάς αυτό, να συναντήσουμε και την Έφη.
Ναι.
Νωρίτερα μίλησες ότι θα μειώσουμε τα καύσιμα, είπες διάφορα τέτοια, θα ξεκινήσουμε να περπατάμε. Η Έφη μήπως σήμερα δεν έχει εμφανιστεί γιατί ξεκίνησε από Γερμανία να περπατάει.
Θα προλάβει.
Δεν ξέρω. Από το Μόναχο μέχρι εδώ, 1800 χιλιόμετρα, όχι δύσκολα.
Όχι.
Το ανθολόγιο.
Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι Στουτγκάρδη είναι 5.000 χιλιόμετρα. Αν βάλουμε Θεσσαλονίκη και άλλα 300 χιλιόμετρα που είναι Στουτγκάρδη-Μόναχο, πιστεύω ότι οριακά θα προλάβει αν έχει ξεκινήσει.
Ναι, αν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρει.
Και φτάνει η Έφη ασθμένοντας την Κυριακή στην αίθουσα εκδηλώσεων Λόγος. Τώρα βλέπω και την αφίσα. Το περίπτερο 12.
Άρα λοιπόν, όσοι και όσες βρεθείτε Θεσσαλονίκη, καλό είναι να γνωρίσετε τους συγγραφείς από κοντά, να γνωρίσετε τον σημερινό μας καλεσμένο και παράλληλα τον Βασίλη Μακαρίου και την Έφη Κεραμή και άλλους που συμμετέχουν συνεισφέροντας τον τρόπο σκέψης τους σε μια πραγματικά μεγάλη βεντάλια, Βασίλη.
Και πραγματικά να γνωριστούμε θέλουμε, όχι απλά να μας ακούσουν, έτσι, γιατί ξέρω εγώ στη ζωή μου έχω κάνει 10-15 παρουσιάσεις, δεν αξίζει απλά να μιλάς εσύ για να ακούσουν τι έχεις γράψει, πρέπει να μιλήσεις με το κοινό, πρέπει να ακούσεις το κοινό, πρέπει να ακούσεις τους ανθρώπους, γιατί ο καθένας έχει μια ιστορία, έχει κάτι να σου πει, θα σε βοηθήσει, θα σε εξελίξει. Έχουμε ανάγκη και εμείς, όχι μόνο να ακουστούμε, έχουμε ανάγκη και εμείς να ακούσουμε, να αφουγκραστούμε και όχι μόνο με τα αυτιά μας.
Και εδώ πέρα η πρώτερη επαγγελματική εμπειρία της επικοινωνίας. Είσαι πάρα πολύ επικοινωνιακός ως άνθρωπος, η αλήθεια είναι. Αυτό που ακούω είναι πάρα πολύ επικοινωνιακό. Είσαι πολύ οικείος στα αυτιά μου.
Κοίταξε να σου πω κάτι και χαμογελάω. Εγώ με θεωρώ αντικοινωνικό, να ξέρεις. Αντιεπικοινωνιακό. Ήμουν καλός για να μάθω στους άλλους να γίνονται επικοινωνιακοί, έτσι.
Ναι, όταν το μαθαίνεις να το διδάσκεις στους άλλους, πάνω να πει ότι έχεις ένα χάρισμα για να το μεταδίδεις.
Να σου πω την αλήθεια, χωρίς να επεκταθούμε σε αυτό, δεν θέλω να επεκταθούμε.
Δεν ξέρω πέρα για αυτό το λόγο τώρα.
Γιατί είναι κάτι προσωπικό που δεν το αποφεύγω. Δεν είναι κάτι που αφορά τους άλλους, είναι κάτι εντελώς δικό μου προσωπικό. Δεν ήταν οι γνώσεις μου ή οι σπουδές μου που με κάνανε ή επικοινωνιακό ή να δει σωστά νοήματα. Ήταν ο πόνος που βίωσα στη ζωή μου και ήταν πολύ πόνος, σωματικός πόνος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο για μένα. Γιατί σε αναγκάζει, να το πω πάλι λίγο πιο επιστημονικά, είναι σαν τον, πώς λέμε, ότι ο τυφλός έχει, επειδή δεν έχει την όραση, ανεβάζει άλλες αισθήσεις. Όταν πονάς υπερβολικά, αναγκάζεσαι να σταματήσεις κάποιες αισθήσεις σου, αναγκάζεσαι, συμβιβάζεσαι, οφείσαι να κάνεις τον πόνο φίλο σου, και αυτό συμβαίνει μόνο αν πάψεις τις αισθήσεις σου, και όταν πάψεις τις αισθήσεις σου μπαίνεις στον κόσμο των συναισθημάτων.
Μάλιστα.
Οπότε ναι, αυτό ήταν που με άλλαξε και όχι οι σπουδές μου.
Συνήθως, τώρα,
ναι, έτσι, συγνώμη,
γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Συζήτηση κάνουμε εδώ, οπότε εννοείται ότι παρεμβάλλεται η σκέψη και η διάθεση να συνεισφέρεις. Όντως υπάρχουν φορές στη ζωή μας που διάφορα περιστατικά μας ξυπνάνε. Μπορεί να μας ξυπνάνε και άνθρωποι που πολλές φορές, εξαρτάται βέβαια κατά πώς μπορείς να τους ερμηνεύσεις, γιατί όπως ξέρεις, Βασίλη, είναι πολύ εύκολο να τραβάμε γραμμές και να υπεργενικεύουμε. Το δύσκολο είναι να διατηρήσουμε την ικανότητα να ξεχωρίζουμε. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που έρχονται ηθελημένα με την πρόθεσή τους να μας πονέσουν λίγο ή πολύ, ανάλογα με το πόσο το χρειαζόμαστε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που μας πονάνε αθελάτους πάλι όσον αφορά την πρόθεση, είτε να μας βελτιώσουν είτε να μετριάσουν το δικό τους πόνο πονώντας άλλους.
Ξέρεις κάτι, είπες ότι η δική μου άποψη είναι ότι βασίζεται όμως σε μια γενικότερη φιλοσοφία, έτσι. Δεν είναι τόσο, είναι και ο χρόνος τώρα που θα ακουστεί υπεραπλουστευμένη. Ότι τίποτα μα τίποτα μα τίποτα δεν συμβαίνει για κακό. Τίποτα. Οτιδήποτε συμβαίνει είναι μονάχα για καλό. Απλά επειδή ζούμε σε αυτό το πλέγμα, δεν ζούμε σε μια αλυσίδα που αφορά κρίκους, ζούμε σε ένα πλέγμα κρίκων προς κάθε κατεύθυνση, το οποίο αρνούμαστε να το δούμε, γιατί έτσι μας μάθανε, γιατί έτσι μας δομήσανε, γιατί έτσι μας οθήσανε. Σε αυτό το πλέγμα λοιπόν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι καμιά φορά και στο πεζοδρόμιο όταν περπατήσω και θα πέσει η γλάστρα και θα με χτυπήσει το κεφάλι και θα με στείλει μια εβδομάδα στο νοσοκομείο, είναι για να μου κόψει την πορεία, γιατί δεν ξέρω όμως τι θα συνέβαινε μετά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα μου συνέβαινε μετά. Μετά μπορεί να με σκότωνε αυτοκίνητο. Θα μου πει κάποιος, υπάρχουν και ασθένειες ανίατες. Πώς μπορείς να πεις ότι είναι για καλό? Γι' αυτό είπα ότι είναι μια φιλοσοφία γενικότερη, πως ό,τι μας συμβαίνει μέσα στη ροή μας και μέσα στην κίνησή μας είναι για καλό μας. Ακόμα και οι άνθρωποι που έρχονται για να αρπάξουν, αυτό που είπες ότι τους επιτρέπουμε για να έρθουν. Στο τέλος όμως μετράει τι θα μπολιάσουν. Γιατί παίρνεις ένα άγωνο δέντρο, μπολιάζεις ένα κλαδάκι που είναι άχρηστο για πέταμα, αλλά από γόνιμο δέντρο, και στο τέλος το δέντρο γίνεται γόνιμο.
Ναι, έτσι ακριβώς. Αρκεί να έχουμε την επίγνωση η οποία πηγαίνει επαγωγικά προς τα πίσω, ενδοσκόπηση, αυταποδοχή, αυτεπίγνωση και ετοιμότητα για να το καταλάβουμε.
Να κάνω μία ερώτηση.
Να κάνεις, Ειρήνη.
Στην παρουσίαση μεθαύριο, Βασίλη, από ποιο βιβλίο θα διαβάσεις αποσπάσματα?
Από το Αφέντες Γονές, από το ανθολόγιο που συμμετέχω και εγώ με το αρχικό συμπτυχία.
Ωραία. Και σε αυτό το ανθολόγιο τι ακριβώς έχεις γράψει? Θα ήθελες να μας πεις ένα-δύο πραγματάκια? Γιατί ακολουθήσαμε, μάλλον ακούσαμε για τα άλλα δύο βιβλία. Ακούσαμε και κάποιο απόσπασμα.
Είναι ένα διήγημα που δεν γράφω διήγηματα. Ναι, ήταν μια στιγμή πρόκλησης, ακόμη και για μένα, να δοκιμάσω. Δεν ξέρω, ήταν η στιγμή, είπαμε, τίποτα δεν συμβαίνει για τυχαία. Ήταν η στιγμή να το κάνω, ήταν πάντως η πρώτη μου φορά, έδωσα ένα διήγημα. Αφορά μια σελίδα του Έρωτα το Κόκκινο, αν θυμάμαι καλά ονομάζεται.
Ναι, έτσι ονομάζεται.
Ναι, το ανθολόγιο το οργανώνουν ο Κωνσταντίνος ο Μίλιος με την Ώρα την Ξένου. Συμμετέχουν αρκετοί, δεν τους έχω γνωρίσει. Θα γνωρίσω, φαντάζομαι, την Κυριακή αρκετούς. Και θα γίνει η παρουσίαση μες στη Διεθνή Έκθεση. Το δικό μου το διήγημα αφορά έναν διαχωρισμό,
ναι,
μιας μεγάλης αγάπης, και το πώς τελικά μπορεί να συνεχίσει να ζει κάποιος ο οποίος διχοτομήθηκε. Και τη μάχη που πιθανόν θα δώσει, γιατί το έχουμε βιώσει και ελπίζω όσοι δεν το βιώσαν να μην το βιώσουν, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θα το βιώσουν στο τέλος. Μια μάχη με τη συνείδηση, η οποία ξεσκεπάζει τα δικά μας τα λάθη ή ξεσκεπάζει τις δικές μας παραλήψεις.
Να ρωτήσω τώρα κάτι που μου ήρθε στο μυαλό. Δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε για να το καταλάβουμε. Είναι τόσο δύσκολο να ενσυναισθανθούμε.
Νομίζω ότι είναι ανούσιο να το καταλάβουμε απλά.
Ανούσιο.
Ανούσιο. Αν δεν νιώσεις τον πόνο, πώς, αν δεν νιώσεις το κλάμα, πώς ξέρεις την αξία της χαράς. Και αν το κλάμα, όπως λέω σε ένα άλλο βιβλίο μου, σε ένα απόσπασμα, αν το κλάμα δεν έχει αξία, γιατί να κλαίμε και όταν γελάμε και είμαστε χαρούμενοι. Ανούσιο είναι να μας το πει κάποιος, αν δεν το γνωρίσουμε αυτό το συνέστημα. Ένα συνέστημα από τη στιγμή που ξεκινάμε είναι κλειδωμένο. Αυτό αλλάζει αν ανοίγει τα όρια μας. Πρέπει να ανοίξουμε τα όρια μας. Αν δεν δούμε τη μία πλευρά, δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά. Έτσι έρχεται η ισορροπία, έτσι βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Αλλιώς είσαι που γέρνεις προς τη μία πλευρά και τότε δεν έχεις ισορροπία.
Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.
Και να έρθουμε στις δικές μας ισορροπίες.
Έτσι ακριβώς.
Ευχαριστώ
για
πολύ.
Για να κάτσει λίγο αυτό, για να το αναστοχαστούμε.
Simply Radio. Μουσική χωρίς συμβιβασμούς.
Security System Center. Εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, θυροτηλεόρασης και τυρανίχνευσης σε οποιονδήποτε χώρο. Στην οικία σας, στο κατάστημά σας ή στο γραφείο σας. Σε βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους και σε ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους. Σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού οποιουδήποτε εγκατεστημένου συστήματος συναγερμού. 24ωρη παρακολούθηση συστημάτων ασφαλείας μέσω του κέντρου λήψης σημάτων συναγερμού. Άμεση επέμβαση όλο το 24ωρο. Σέρβις των συστημάτων έτος 24 ωρών. Φυλάξεις περιπολίες όλο το 24ωρο. Security System Center. Θα μας βρείτε στους Θρακομακεδόνες, στη Λεωφόρο Θρακομακεδόνων 130 και Κορίνθου 2. Στην Κινέτα, στο 56ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και στους Αγίους Θεοδόρους, Σπύρου Μελέτη 1 και Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22960-64400 και στο 21-30-38-70-32 και μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας.
Security System Center. Προστατεύει ό,τι αγαπάτε.
Keep calm and listen to Simple Radio. Εδώ. Everything is possible.
Τα ακούς όλα. Όλα.
Time, 'cause if I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby.
Zwei Welten. Συνεχίζουμε.
Δεύτερη στροφή με το Βασίλη Μακαρίου και την...
Νίκο, πρέπει να ομολογήσω ότι όταν βάζεις μουσική, εγώ με το Βασίλη μιλάμε πάρα πολύ. Όσο δεν ακούγομαι στη διάρκεια της εκπομπής, τα λέμε off the air.
Συνήθως εκεί γίνονται και οι πιο ωραίες συζητήσεις.
Οπότε, Νίκο, σε προκαλούμε την επόμενη φορά στο επόμενο διάλειμμα.
Να μην κλείσεις το μικρόφωνο.
Ναι, ξεκίνησε η συζήτηση ότι θα έπρεπε ίσως να βάλεις το αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν ποτέ του Μητροπάνου. Ουσιαστικά, αφού είχα πει πριν, έτσι. Αλίμονο σε αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή.
Θα το βάλουμε.
Τώρα χάθηκε η στιγμή, Νίκο.
Τώρα ναι.
Πριν.
Δημιουργούμε και στιγμές όμως. Δεν έρχονται και έτσι. Τι λέτε.
Ναι, ισχύει αυτό.
Πάμε να διαβάσουμε άλλο ένα κείμενο που μου έχει στείλει η συμπαραγωγός η Εφη.
Θα περίμενα να με ρωτήσει καλύτερα για το πρώτο μου βιβλίο, που ήταν ένα μέρος μιας τριλογίας. Ήταν η πρώτη μου απόπειρα ως συγγραφέας στον εκδοτικό χώρο και δεν ήμουν ικανοποιημένος, δεν ήξερα πώς είναι τα πράγματα. Τότε ζήτησα αμέσως να αποσυρθεί, δεν κυκλοφόρησε πολύ. Το Ηχαμένη Θεή. Θα περίμενα να με ρωτήσει για εκείνη τον τίτλο.
Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα λοιπόν.
Για αυτό τι είναι χαμένοι θεοί.
Χαμένοι θεοί. Όπερ.
Αόριστα.
Χαμένοι θεοί της αγάπης, της ευκαιρίας.
Στα βιώματά σας φεύγουμε από το άνθρωπο επιτέλους. Ποιοι είναι οι χαμένοι θεοί.
Εγώ δεν απαντώ γιατί μπορεί να πω κάτι άκυρο και δεν θέλω.
Όχι.
Ποιοι είναι οι χαμένοι θεοί.
Να πεις αυτό που αισθάνεσαι, δεν... Ειρήνη.
Ειλικρινά δεν...
Συζήτηση κάνουμε.
Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή γιατί δεν περίμενα αυτή την ερώτηση.
Θα μπορούσε να είναι αναφορικά και με τους εαυτούς μας, αλλά... και με κάποιες ευκαιρίες, με αγάπη, ίσως με ελπίδα, ελευθερία, κάποια ιδανικά, λέω εγώ τώρα.
Όπως ξεκινάμε τελικά τη ζωή μας ως χαμένοι θεοί.
Εννοείς αποδιωγμένοι από τον κήπο της Εδέμ?
Όχι, όχι. Ως άνθρωποι, που απλά θα μπορούσαν να τα έχουν όλα, αλλά εμείς ξεκινάμε με ένα τεράστιο μη τη ζωή μας και γινόμαστε χαμένοι θεοί της πραγματικότητας. Όχι της αηλότητος.
Ναι, δεν έρχεται όμως σε αντίθεση με αυτό που είπες για τα όρια. Δηλαδή, αν ξεκινούσαμε χωρίς μη, το μη είναι ένα είδος ορίου.
Τα όρια τελικά ποιος μας τα ορίζει, κάποιος άλλος, είμαστε ένα AI και εμείς, ή τα όρια τα αναλαμβάνουμε γιατί έτσι μας είπανε?
Εγώ θα απαντήσω σε αυτό το πολύ ωραίο πινκ-πονκ. Το απολαμβάνω, οφείλω να σου πω. Ότι επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, όπως λέει και το Σύνταγμα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια όρια που ορίζονται από την από τον προσδιορισμό μας ως μέλη μιας αλυσίδας, που είπες πολύ σωστά, μιας κοινωνικής ομάδας, μιας συλλογικότητας, πες το πως θες, όπου αν συμπεριφερθώ χωρίς μη, είναι σαν να παίρνω το οξυγόνο του διπλανού κρίκου.
Δεν εννοούσα το μη σκοτώσεις, έτσι. Εννοούσα όχι, το βέβαια. Δεν μπορεί να τα καταφέρεις ή δεν μπορεί να πετάξεις. Θα ίσχυε αυτό αν για 50 γενιές, τις επόμενες 50 γενιές, λες το παιδί που θα γεννηθεί σε μια κοινωνία, μπορείς να πετάξεις, μπορείς να πετάξεις, μπορείς να πετάξεις. Μεταφορικά πάντα μιλάω, έτσι.
Ναι, γίνεται αντιληπτό αυτό. Αν και βέβαια αποκρυπτογραφώ πίσω ακριβώς από τα λεγόμενα, ότι ενδεχομένως να έχει να κάνει και με κάποια αστρικά ταξίδια. Πέφτω μέσα?
Όχι απόλυτα. Κυρίως με το είναι δομικά της ζωής από την αρχή της. Κάποιοι προσπαθούν είτε μέσα από θρησκείες, είτε μέσα από κοινωνίες, είτε μέσα κυρίως για τον έλεγχο της μάζας που δεν ξεκινάει σήμερα, να περιορίσουν τις ικανότητες του ανθρώπου λέγοντάς του αυτό μπορείς να κάνεις.
Εννοούσες ότι ακροτηριάζουν τα φτερά του?
Τις ικανότητες της συνείδησης, της ψυχής, του εγκεφάλου, λέγοντάς του απλά αυτό μπορείς να κάνεις. Αυτός είναι ο στόχος σου, αυτός είναι ο σκοπός σου. Και θεωρεί ότι αυτός είναι ο σκοπός. Αν του λες ότι θα μπορείς να πηδήξεις, το maximum είναι 4 μέτρα, αυτό περιορίζεται εγκεφαλικά μέσα στις αισθήσεις του. Και αν αισθάνεται καλός ή δεν αισθάνεται χειρότερος, θα πηδήξει μέχρι τα 2 μέτρα. Αν δεν του θέσεις όμως τελικά το maximum είναι 4 μέτρα, μήπως τελικά θα πηδήξει 6. Μήπως λέω.
Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
Και δεν μιλάω για μια γενιά, μιλάω για χιλιάδες χρόνια πριν.
Πολλά χρόνια πριν. Συνήθως λένε ότι αν η γνώμη του δασκάλου, για παράδειγμα, πει ότι είσαι χαζός, Νίκο, είσαι χαζός, αυτός ο προγραμματισμός εντός εισαγωγικών θα λειτουργήσει πολύ αρνητικά για την γνωστική ικανότητα του ατόμου, γιατί είναι μια γνώμη ενός δεύτερου τη τάξη σημαντικού άλλου στη ζωή του παιδιού. φορά προγραμματιζόμαστε, θεωρείς, να λειτουργούμε εντός συγκεκριμένων περιορισμένων ορίων? Τι έχουν να φοβηθούν?
Πάντα αφορά τον έλεγχο, είτε ατομικά είτε συλλογικά, δηλαδή ακόμα και όπως ξεκίνησε η δομή του πολιτισμού μας, του ανθρώπινου πολιτισμού, ξεκίνησε από, ξέρω εγώ, σπηλιές. Βγήκαν από τις σπηλιές και έφτασαν μικρά χωριά. Τα μικρά χωριά, κάποιος έπρεπε πάντα να ηγείται. Φτιάξαν πόλεις, φτιάξαν κράτη, φτιάξαν υπήρους. Προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν πλανήτη. Πάντα προσπαθούν να υπάρχουν οι άνθρωποι ομαδοποιημένοι, ώστε να οριοθετούνται. Τώρα έχουμε φτιάξει ένα δεύτερο κράτος που λέγεται ίντερνετ. Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι σαν ένας δεύτερος πλανήτης. Τι έχουν να κερδίσουν? Τον έλεγχο. Έτσι ελέγχεις. Τώρα θα μου πεις εσύ, βάσει αυτού που κατάλαβα τώρα που σε γνωρίζω, με τον τρόπο που σκέφτεσαι, τελικά ποιος είναι? Είναι αυτός ο ένας που προσπαθεί να ελέγξει, είναι οι από κάτω που θέλουν τον ελεγκτή τους?
Συνήθως υπάρχουν και άνθρωποι που τους είναι εύκολο να, μάλλον όχι ακριβώς εύκολο, να παραδίδουν την ευθύνη, γιατί η αλλαγή εμπεριέχει την έννοια της ευθύνης. Αναλαμβάνεις την ευθύνη να αλλάξεις.
Και πάντα δεν μιλάω για αναρχία, έτσι, σε καμία περίπτωση.
Ναι, ναι.
Ναι.
Το γράφει και στην διακήρυξη.
Μιλάω για άλλες ικανότητες. Όπως, ας πούμε, μας ορίζει η θεωρία της σχετικότητος, που είναι πιο κοντά στο τι είναι ο άνθρωπος, η οποία λέει ότι τίποτα γύρω μας δεν υπάρχει, τίποτα. Τα πάντα είναι καθαρή ενέργεια, μόνο καθαρή ενέργεια. Όπου ο άνθρωπος, περιορισμένος στις αισθήσεις του, στις έκτη αισθήσεις του, σχηματοποιεί και αντιλαμβάνεται τον χώρο ως υπαρκτό. Η αφή ουσιαστικά είναι αυτή που, όταν αγγίζουμε κάτι, μας λέει διαφορετική μορφή ενέργεια, δεν περνάς από μέσα, και μας δημιουργεί το μέσα και το έξω. Έτσι οριοθετούμε. Μονάχα έτσι μπορούμε να ζήσουμε, γιατί ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται μονάχα τα πράγματα με μέσα και έξω και αντίθετα. Είναι ατέλεια του εγκεφάλου μας? Είναι ατέλεια του εγκεφάλου μας?
Είναι ατέλεια, ή μήπως λειτουργούμε με το 17%, αν δεν κάνω λάθος?
Ή και αυτό μας πείσαν, ότι λειτουργούμε με τόσο. Και λειτουργούμε με τόσο. Μάλλον λειτουργούμε με τόσο, μας πείσαν ότι τόσο μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν μου κάνει εντύπωση εμένα, δεν σημαίνει ότι τα αποδέχομαι και όλα, που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να βγουν από το σώμα τους και να, ξέρω εγώ, υπήρχαν σπουδαίοι άνθρωποι που μπορούσαν να βγουν από το σώμα τους, και, γιατί μπορούσαν να ελέγξουν τις αισθήσεις τους. Αυτό που είπα νωρίτερα, με ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποιο πρόβλημα, έναν τυφλό, έναν κουφό, έναν οποιοδήποτε, που έχασε μία αίσθηση, που μπαίνει σε άλλες διαδικασίες, ξαφνικά αντιλαμβάνεται τη ροή γύρω του διαφορετικά. Είναι πολύ σύνθετα.
Αναφέρεις αυτό, μου θύμισε στην περίπτωση της ψυχοκυβερνητικής, η οποία προέκυψε από πλαστικό χειρουργό.
Ναι. Όπως έλεγε και ένας Ιταλός φιλόσοφος, δεν υπάρχει τίποτα φανταστικό, γιατί από τη στιγμή, δηλαδή κάποιοι μπορεί να πούνε αυτά είναι φανταστικά, δεν υπάρχει τίποτα φανταστικό, γιατί από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί σε έναν εγκέφαλο μέσα, έστω σαν σκέψη, είναι πραγματικό, σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοθεί. Γιατί ο εγκέφαλος ζει μέσα στους... Μπορεί εμείς να περιμέναμε τον Πυθαγόρα για να ανακαλύψει το πυθαγόριο θεώρημα, αλλά ο εγκέφαλος μας ζούσε μέσα σε αυτό και θα συνεχίσει να ζει μέσα σε αυτό στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη θεωρία των σφαιρών ακούγοντας ένα σιδερά να χτυπάει το σφυρί του πάνω σε ένα αμόνι. Και από τον ήχο που άκουσε τον ήχο του σύμπαντος. και έκανε τη θεωρία του φιλοσοφία και μουσική και μπήκε μέσα στον κόσμο, στην αρμονία, στις σφαίρες, τα πάντα. Η ελληνική φιλοσοφία τα είχε όλα αυτά, αλλά αυτά βρίσκονται μέσα στην καθημερινότητά μας και εγώ, εσύ, ο καθένας ζούμε μέσα σε αυτά. Άρα ο εγκέφαλός μας μπορεί να προγραμματιστεί, εκτός αν τον παραδώσουμε να μας τον προγραμματίζουν άλλοι.
Το AI για παράδειγμα.
Δεν σε άκουσα.
Το AI.
Το AI δυστυχώς.
Επειδή είχαμε συζητήσει γι' αυτό.
Για μένα είναι δυστυχώς με ποια άποψη. Ναι, είναι ένα τεχνολογικό...
Επίτευγμα.
Επίτευγμα.
Δεν συμφωνείς με τη λέξη.
Δεν συμφωνώ με τη λέξη γιατί τι έχουν δώσει στα χέρια των ανθρώπων και τελικά το κάνανε επίτευγμα και όχι το στρέψαν εναντίον των ανθρώπων. Τη διάσπαση του ατόμου τη βρήκαμε φαρμακευτικά και την κάναμε πυρηνική βόμβα. Τι πήρε ο άνθρωπος στα χέρια του. Επίτευγμα θα ήταν αν είχαν όλοι λόγο στο τι υπάρχει από πίσω. Γνωρίζει κανείς μας ποιος από πίσω θα δίνει τις κύριες εντολές.
Επίτευγμα.
Δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορέσει να περάσει την ελίτ. Γιατί και από αρχαιοτάτων παγκοσμίων χρόνων πάντα υπήρχε μία νομεγκλατούρα που κατήχε το βιβλίο με την αλυσίδα, σε εισαγωγικά πινακίδα στην αρχή, και μετά ένα βιβλίο με μια αλυσίδα. Δεν συνέφερε να υπάρχει γύρω-γύρω αυτή η γνώση.
Δυστυχώς όμως δεν καταλαβαίνουμε κανείς μας ότι αυτή τη στιγμή εκπαιδεύουμε κάτι που θα μας αντικαταστήσει.
Την έμεση.
Δεν το καταλαβαίνουμε. Ακόμα και στο δικό μας χώρο, ξέρω εγώ, στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στη μουσική, παντού. Πέντε λέξεις του δίνεις και σου φτιάχνει τραγούδι. Μπορείς να μπεις τώρα και να του δώσεις 50 λέξεις και να του πεις φτιάξε μου μια ιστορία που να λέει αυτό, αυτό και αυτό και γράψτε ένα σε στυλ Μακαρίου. Πάρε και ένα βιβλίο του Μακαρίου να δεις πώς γράφει. Μπορείς να μπεις να του δώσεις 5 λέξεις και να του πεις γράψε μου ένα τραγούδι Καράς.
Συγγνώμη, το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς, πώς κάνουμε χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής, επιστήμης.
Είναι μοναδική η χρήση του, δεν υπάρχει δεύτερη. Αυτή είναι η χρήση του.
Σε θέσεις εργασίας, σε δημιουργούς.
Προχθές που δεν έχει πολύ, 15 μέρες έχει, που σε μια συνέντευξη ο Ινδός, ο μεγιστάνας του τσάτ, που στην Αμερική και προκάλεσε και αντίδραση. Όταν είπε ότι θα φέρει στη δεκαετία, μάλλον ήταν πολύ ευγενικός που είπε δεκαετία,
νωρίτερα.
8% ανεργία, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι κακό, θα είναι για μια λαμπρή ανθρωπότητα. Και ρωτάω εγώ με το απλό μου το μυαλό. Από τη στιγμή που έχουμε φτιάξει ένα καπιταλιστικό σύστημα το οποίο βασίζεται πάνω στην ανεργία, ανεβαίνει η ανεργία και όλα γκρεμίζονται. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να προετοιμάζουν την ανεργία? Πώς? Άρα σημαίνει ότι θα καταρρεύσει η κοινωνία μέχρι να αναπροσαρμοστεί.
Νομίζω ότι μάλλον μιλάνε για μία μικρότερη κοινωνία.
Ναι, όσο η ταχύτητα... Είναι δεδομένο ότι μιλάνε για μία μικρότερη κοινωνία, γιατί όσο οι ταχύτητες εξελίσσονται, παλαιότερα έπαιρνες ένα κάρο για να πας στο διπλανό χωριό και ήθελες 2 ώρες και τώρα σε 2 ώρες μπορεί να είσαι στο δίπλα κράτος. Οπότε οι αποστάσεις φέρανε τους ανθρώπους πιο κοντά, οπότε χρειάζονται λιγότεροι άνθρωποι. Μπαίνει ο καθένας μας και θα ρωτήσει, ξέρω εγώ, βήχω τι έχω. Βήχω, έχω εκείνο το σύμπτωμα, τι έχω. Έχω εκείνο το σύμπτωμα, τι έχω. Έχω εκείνο το σύμπτωμα, τι έχω. Καταφράσει. Στο τέλος θα κάνει μια σούμα και όταν θα λες έχω αυτό το σύμπτωμα και θα ξέρει ακριβώς τι έχεις.
πανηγυρίζουμε, ξέρω εγώ, για την τηλεατρική και τα χειρουργία εξ αποστάσεως. Και γιατί να μην πούμε ότι έχει καταγράψει ήδη τη διαδικασία και αύριο μεθαύριο θα λειτουργεί απλά ένα ρομπότ μέσα σε ένα χειρουργείο που θα κάνει το χειρουργείο. Ναι, για μας θα είναι καλύτερο, 100% επιτυχία. Έτσι θα παρουσιαστεί. Οι γιατροί, οι χειρούργοι. Το Amazon πριν 2 χρόνια είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει εκδοτικό οίκο μόνο με συγγραφή σε AI. Μπορεί ένα AI να ψάξει αυτό που εγώ θα ψάξω μέσα στο συνέδριο. Εγώ. Όχι εγώ. Όχι ο Βασίλης ο Μακαρίου. Αυτό προετοιμάζουμε. Και συμμετέχουμε όλοι. Και από την άλλη είναι και το... εγώ είμαι από το Λεμαΐδα, ξέρω εγώ. Το είπαμε. Έχει γεμίσει περιοχή φωτοβολταϊκά. Φωτοβολταϊκά παντού. Παντού. Όλα τα ορυχεία της ΔΕΗ, τα 5 εργοστάσια, με φωτοβολταϊκά. Και τώρα ετοιμάζουν data center. Δεν έχουν πει στον κόσμο ότι το κάθε data center θέλει ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ από μόνο του. Έχουμε αυτούς τους πόρους. Πιέζουμε τους ανθρώπους ότι ξοδεύουν αρκετά και πρέπει να μπουν και να μπουν σε συσκευές που δεν καταναλώνουν. Και φέρνουμε τα data center, τα οποία το καθένα καταναλώνει όσο μια χώρα.
Συν την ψήξη που θέλει, συν τις εκπομπές ρήπων.
Συν το νερό, συν το... Εντάξει, δεν υπάρχουν μελέτες και δεν θα τις κάνουν ή αν τις έχουν δεν θα τις πούνε, συν τον υπόκοφο ήχο, συν. Αλλά γιατί παραδεινόμαστε τόσο εύκολα σε κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί, δεν ξέρουμε τι είναι, γιατί τέτοια μανία σε αυτή την ταχύτητα?
Γιατί πατάει ακριβώς το ίδιο της ανθρώπινης φύσης. Μη θα ρίσει, υπάρχουν άνθρωποι με μάστερ από πίσω πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά, στην διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρει ότι το 1776 αναφέρει ότι οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να υποφέρουν υποφερτά δεινά παρά να αλλάξουν την κατάσταση που τους κάνει να υποφέρουν. Είναι ίδιο.
Αν μου επιτρέπετε και οι δυο σας, έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το αρχικό μας θέμα, που ήταν το πρώτο βιβλίο του Βασίλη που μας έλεγε, που ήταν, είπες, τριλογία.
Μέσα στο θέμα είμαστε.
Πολύ. Νομίζω.
Είναι μέσα στο θέμα, γιατί
δεν ήθελα να μιλήσω, η αλήθεια είναι, για το βιβλίο, για τον τίτλο ήθελα για να πάω όλη τη συζήτηση, αλλά δεν πειράζει.
Πού ήθελες να πας στη συζήτηση?
Εδώ που φτάσαμε, ή να απλωθεί η συζήτηση.
Εντάξει.
Γιατί για το βιβλίο θα μιλούσαμε μόνο για μένα και μια χαρά μιλάμε.
Νομίζω, Ειρήνη, ότι οι χαμένοι θεοί και η νέα θεότητα που λέγεται Artificial Intelligence, νομίζω ότι εμπεριέχεται μέσα στην ευρύτερη έννοια αυτής της συγγραφικής αποτύπωσης του Βασίλη.
Τότε με αυτή τη λογική, με το δικό μου το φτωχό το μυαλό, θα έλεγα ότι χαμένοι θεοί είμαστε όλοι εμείς.
Mm-hmm. Και είμαστε συνεχώς χαμένοι θεοί.
Είμαστε όλοι εμείς.
Μήπως...
Απλά το κακό ήταν ότι... Το κακό. Το θέμα είναι ότι πάντα στην ιστορία του ανθρώπου έλεγες ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί που έχουν μείνει να επαναστατήσουν και να γλιτώσουμε. Και συνέβαινε, έχουμε επαναστάσεις. Φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα που δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό φως. Ακόμη και ο πιο επαναστάτης είναι συμβιβασμένος από πίσω.
θεωρείς ότι ζούμε νέο μεσαίωνα χειρότερο από τον κλασικό?
Με διαφορετικά όπλα, έτσι.
Ναι.
Τις προάλλες έλεξε ένα παιδάκι από εδώ, που τον Νίκη 15χρονος, ο οποίος συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα με την με την NASA, ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, και είπε την εξής δήλωση: θεωρώ ότι ο τέταρτος, 15χρονος, ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει μεταξύ AI. Ναι, εγώ ανατρίχιασα τη στιγμή που το διάβασα. Σοκαρίστηκα, δηλαδή ήρθα στη φάση, ναι, έχει δίκιο το μικρό. Ηλικιακά.
Ναι.
Τεγνώσεις ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι από όλοι μας, από όλους εμάς, από ό,τι λένε.
Δεν θα διαφωνήσω με το παιδί. Αν δούμε ότι πλέον θα επικρατήσουν οι μηχανές, θυμάσαι εκείνη την τριλογία, τετραλογία ήταν μάλλον αν δεν κάνω λάθος, του Terminator, τα είχε προφητεύσει αυτά.
Ναι, και από την άλλη είναι το λυπηρό, δηλαδή είναι δυνατόν να διαβάζω και ακούω και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φίλο τους στο AI, μπαίνουν και κάνουν συνομιλίες και δεν μπορούν να συζητήσουν με το γείτονά τους, δεν μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα και να πούνε «Ρε, πάμε να πιούμε ένα καφέ, πάμε να παίξουμε ένα τάβλι, πάμε να περπατήσουμε, έλα εδώ έχω ένα πρόβλημα». Και μπαίνει να συζητήσει με το AI, να έχει παρέα.
Γιατί το AI αυτή τη στιγμή βρίσκεται κατά πόδας της συναισθηματικής διακύμανσης του κάθε και της κάθε μίας χρήστη και χρήστριας. Ξεσηκώνει patterns, δηλαδή αναγνωρίζει τη συναισθηματική κατάσταση και απαντάει ανάλογα, ενώ μία real time διαντίδραση με έναν διπλανό ή με μία διπλανή για μία κοινωνική αμοιβαιότητα, προσωπική αμοιβαιότητα, ένα φλερτ, απαιτεί αυτή τη δουλειά να την κάνει ο ίδιος, να αναγνωρίσει και να μπορεί να αντιληφθεί εάν είναι σε θέση να ανταποκριθεί ο διπλανός ή διπλανή του. Είναι λίγο δύσκολη δουλειά nowadays.
Αλλά Νίκο, να πάμε στο πιο απλοϊκό. Στο πιο απλοϊκό. Όχι στα διαστρικά, αλλά στα διαστημικά. Στα όσα γνωρίζουμε όλοι τα πιο απλοϊκά. Τα πιο απλοϊκά. Όλες μα όλες οι δυνάμεις, όλες, βασίζονται στην έλξη. Όλες. Αν δεν υπήρχε η έλξη, δεν θα γυρνούσε τίποτα γύρω από τον ήλιο, δεν θα περιστρεφόντουσαν οι πλανήτες, δεν θα είχαμε βαρύτητα, δεν θα δημιουργούταν ζωή, δεν θα υπήρχαν οι κομήτες, δεν θα υπήρχε η μεταφορά αμινοξέων, δεν, και δεν θα είχαμε ζωή. Τα πανταρή. Αλλά βασίζονται στην έλξη. Και η έλξη έχει έναν κανόνα. Να μας μετατρέπει σε δύο. Ακόμα και η ζωή που δημιουργήθηκε μετά από συγκρούσεις. Η έλξη φέρνει συγκρούσεις, ενώνονται δύο, είναι διαφορετικές, δεν έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες, δεν έχει να κάνει ότι οι δύο άνθρωποι που θα κάνουν ζευγάρι θα συγκρουστούν και θα καταστραφούν, λειτουργεί διαφορετικά εκεί πάνω. Έχει να κάνει με την έλξη. Η έλξη τραβάει να φτιάξει δύο ανθρώπους δύο. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι το AI υπεραυξεί το εγώ και ουσιαστικά είναι ο καταστροφέας της έλξης και πάει να μας μετατρέψει σε μονάδες, κακό των επόμενων γενιών. Εμείς είμαστε που θα σβήσουμε, δηλαδή δεν έχουν ανάγκη, αυτό που είπες πριν, να μας μειώσουν. Δεν έχουν ανάγκη να μας μειώσουν. Μπορεί να γίναμε 8 δισεκατομμύρια σε χιλιάδες χρόνια, αλλά δεν είναι δύσκολο να εξαφανιστούμε σε δύο γενιές. Δύο γενιές να ελαττώσουν ή να μειώσουν ή να εξαφανίσουν τις γεννήσεις, τελείωσε η ζωή. Δύο γενιές είναι 50 χρόνια. Δύο. Περάσαμε 3 χρόνια με καραντίνες. Σκέψου να είναι 50 τα χρόνια με καραντίνες.
Αυτό σκεφτόμουν τώρα να σου πω, ότι και η πανδημία πάλι μονάδες μας έκανε.
Όλο αυτό είναι ένα project. Μήπως η πανδημία ήταν τελικά για να μαζέψουν ενέργεια, να κρατήσουν ενέργεια, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι μετά την πανδημία γίνεται αυτή η επανάσταση των AI.
Νομίζω ότι είναι συνδυασμένη κίνηση. Είναι κίνηση.
Ζούμε
κανάλια.
Την κίνηση εξέλιξη.
Ναι, προετοιμασία ψυχολογική για social distancing, ενώ ήταν physical distancing, και εκείνη τη στιγμή στρέφεται ο κόσμος περισσότερο στα social, γιατί έπρεπε να αντιπαρέλθει κάτι πρωτόγνωρο και να μπορέσει να διαχειριστεί την έλλειψη της επαφής με τους άλλους συνανθρώπους, και μετά έρχεται, και από ό,τι διαβάζω, ας μην εύχομαι να μην είναι και να είναι μεμονωμένο, αναγνωρίστηκε σε ένα κρουαζιερόπλοιο άλλος ιός. Δηλαδή
ναι,
είναι
non-stop. Πρώτα απ' όλα μακριά από εμάς οι συνωμοσίες, έτσι, δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι.
Απλά λέμε τα γεγονότα, δεν
είναι. Ναι, και σήμερα δεν... κάτι διάβαζα πάλι, κάτι βρήκαν έναν κάποιο ιό κάπου στην Ισπανία, στη Γαλλία.
Νομίζω είναι ο ίδιος ιός.
Με το κρουαζιερόπλοιο, Ειρήνη.
Νομίζω ναι.
Τους κατεβάσανε με αεροπλάνο και ξέφυγε κάποιος που ήταν στην πτήση μαζί τους. Περιφερειακά είδα το άρθρο. Ναι, δεν νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ξαναφέρουν κάτι σαν τον κορονοϊό. Ίσως το διατηρούν όλους αυτούς τους ιούς για να διατηρήσουν λίγο το φόβο.
Ναι, πολύ πιθανό. Ναι. Πολύ πιθανό.
Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα με ένα ωραίο τραγούδι και θα επιστρέψουμε με ένα έτερο κείμενο του Βασίλη Μακαρίου.
Εντάξει.
I'm trying to forget. up and listen to Simple Radio. Εδώ, εδώ. Everything is possible. Τα ακούς όλα, όλα.
Ο κόσμος αυτός μόνο παράδεισος μπορεί να ονομαστεί. Το αν αξίζει ή όχι το ξέρει η καρδιά του γονιού. Το ξέρει η καρδιά μου. Αγάπη, το μυστικό του σύμπαντος. Αγάπη υπάρχει ακόμα και όταν δεν την αγγίζεις. Αγάπη, αγάπη και ελευθερία. Δύο έννοιες τόσο ταυτόσιμες, αλλά συνάμα τόσο πολύπλοκες. Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να πάψω να σκέφτομαι. Θέλω να κοιμηθώ έως τη στιγμή που θα ξαναδώ το χαμόγελό της. Από πού είναι αυτό το κείμενο, Βασίλη?
Λοιπόν, γι' αυτό δεν θα μιλήσω για το βιβλίο. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Αυτό είναι από το ένα φάρο στην ψυχή. Έχω γράψει σε πρώτο πρόσωπο ως γυναίκα. Και οι κριτικές που υπάρχουν, δηλαδή δεν θέλω να περιαυτολογήσω, όσοι το διαβάσανε δεν πιστεύουν ότι το έχει γράψει άντρας. Όχι, δεν μιλάω για την ικανότητά μου. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ όπου μέσα στο μυαλό της υπάρχει ένα συνεχόμενος πόλεμος της θηλυκής πλευράς της με τη μητρική πλευρά της. Αυτό που θέλω να πω όμως για αυτό το βιβλίο είναι καλό όλους τους άντρες, μα όλους, να σκεφτούν ως γυναίκες. Θα τους κάνει να αγαπήσουν περισσότερο το γυναικείο φύλο, αυτό που πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να το προσκυνούμε για χάρη της ικανότητος να δημιουργεί ζωή, για χάρη της δημιουργίας, για χάρη της μήτρας, για χάρη της ευλογίας, να είναι συμμέτοχος της ζωής σε αυτό το σύμπαν ολόκληρο. Ας μπούμε να κατανοήσουμε τι εστί γυναίκα. Και αυτό θα το κατανοήσουμε όχι μιλώντας μαζί τους, γιατί έχουν γίνει και λίγο εγωίστριες και επιθετικές, χαριτολογώντας το λέω. Αλλά να σκεφτούμε σαν γυναίκα. Και πιστεύω ότι θα μας ξανακάνει ένα, γιατί αυτό είναι το πρώτο που μας διαχωρίζει. Αυτός ο συνεχόμενος πόλεμος γυναίκας με άντρα.
Νομίζω ότι είναι εσκεμμένο νερό στο μήλο του πολέμου. Και αυτός ο πόλεμος εισαγωγικά δεν είναι πόλεμος. Είναι η προσπάθεια να κατανοήσει, κυρίως οι άνδρες, την καλωδίωση του εγκεφάλου της. Νομίζω ότι όσοι αντιλαμβάνονται outside of the box θα καταλάβουν ότι το πρώτο πράγμα, υπάρχει κίνητρο για όλο αυτό. Δεν θα επεκταθώ στο συγκεκριμένο, απλά είναι πολύπλοκη η καλωδίωση στον εγκέφαλό της.
Και ευτυχώς που ήταν πολύπλοκη.
Ναι, έχει το λόγο του. Όταν προσπαθεί να τον απλοποιήσει, να κόψει κάποια καλώδια στον εγκέφαλό της για να λειτουργήσει σε έναν κόσμο λίγο πιο ανδρικό, δηλαδή να ξεσηκώσει λίγο το το μοτίβο, το πρότυπο του.
Ναι, δεν του ξέρω ώρα. Γιατί. Έτσι. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί την πείσανε ότι το να είσαι γυναίκα είναι κάτι υπό.
Είναι αδύναμο,
και πρέπει να αντικατοπτρίσεις τον άντρα.
Συμφωνώ απολύτως. Την πείσανε ότι ξέρεις, μπορείς και εσύ να είσαι τόσο απλή, ενώ είναι κόντρα στη φύση της, γιατί είναι πολύπλοκο όλη αυτή η διαδικασία που συμβαίνει στον εγκέφαλό της με ταυτόχρονα πράγματα, τα οποία η σκέψη θα γεννήσει ένα συναίσθημα και το συναίσθημα μία συμπεριφορά.
Προσπαθεί... Το πιο απλό, δηλαδή, σε διακόπτω και πάλι, το πιο απλό. Είμαστε όλοι εραστές του ωραίου, αναζητούμε το ωραίο. Η γυναική φύση αναζητεί ακόμη το ωραίο. Προκαλώ οποιονδήποτε να μου πει, έχει δει ωραιότερο πρόσωπο από μιας μάνας τη στιγμή που μιλάει για τα παιδιά της. Έχει δει ωραιότερο πρόσωπο. Εκεί βρίσκεται η ομορφιά. Ξαφνικά συναντιέται με την ομορφιά. Γίνεται ένα με την ομορφιά.
Νομίζω ότι τίνει να την πείσουν ότι δεν υπάρχει ομορφιά σε αυτό που είπες. Υπάρχει ομορφιά λίγο πλαστικοποιημένη.
Ευτυχώς δεν έχουν φτιάξει ακόμη φίλτρο μητρότητας. Ευτυχώς, στις φωτογραφίες.
Ναι.
Φίλτρο.
Εσύ, Ειρήνη, τι έχεις να πεις ως εκπρόσωπος?
Είναι περίεργη η συνδεσμολογία μας, η αλήθεια είναι. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, γιατί μ' αρέσει να ακούω δύο άντρες να μιλάνε για το συγκεκριμένο θέμα. Προτιμώ δηλαδή να ακούσω εσάς.
Διπλωματική απάντηση, παρακαλώ, να εγγραφείς στα πρακτικά ότι θα πρέπει να ακολουθήσεις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.
Ναι. Αλλάζω καριέρα.
Και γιατί όχι. Ποτέ δεν είναι αργά. Όταν πούμε εμείς ότι είναι αργά, είναι αργά. Έχεις κάτι άλλο στα σκαριά, έτσι κλείνοντας, να μπορούμε να αναμένουμε?
Κοίταξε, έχω γράψει αρκετά πράγματα. Δεν το κρύβω και έχω και γραμμένα και έτοιμα. Απλά δεν είμαι έτοιμος για το εκδοτικό κομμάτι. Έχω μάθει να εμπιστεύομαι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αόριστα θέλω να αισθανθώ το κάλεσμα για να ακολουθήσω το εκδοτικό κομμάτι. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω μπει σε ένα πολύ πολύ δύσκολο έργο, που για μένα είναι έργο, μιας κατανόησης για να συνθέσω την αηλότητα, όσο παράδοξο και αν είναι, να συνθέσω και να περιγράψω την αηλότητα. Είναι πολύ δύσκολο με τους περιορισμούς των αισθήσεων και της ύλης να μπεις, να διαγράψεις από μέσα σου ό,τι υλιστικό, ποια υλιστική αντίληψη, για να μπορέσεις να το αντιληφθείς. Όπως είχα πει όταν το ξεκίνησα, σε αυτό το βιβλίο ή κάποια θα πάρω ή ναρκωτικά ή θα τρελαθώ τελείως. Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν αφήνω ποτέ κάτι στη μέση και θέλω να το ολοκληρώσω. Θέλω να κατανοήσω ο ίδιος το τα πάντα ρί. Και αν τελικά τελειώνει στην αηλότητα ή η αηλότητα έχει δρόμο ή είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που μέσα του βρισκόμαστε και κάνουμε μια τροφοδότηση όπως τα ιόντα ξεκινούν από ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ και καταλήγουν μέσα στο... θέλω να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει.
Θέλεις να μας, για τους ακροατές και τις ακροάτριες, να γίνεις λίγο πιο επεξηγηματικός όσον αφορά την αηλότητα? όσο μπορείς, σεβόμενος βέβαια την επιθυμία σου να μην επεκταθείς.
Όταν καταφέρω να το ορίσω σε εμένα, και αυτό με προκαλεί για να ψάχνω ακόμη περισσότερο, αλλά μέσα σε αυτά τα 2-3 χρόνια μελετώντας φυσική, πυρηνική φυσική, αστροφυσική, θεολογία, καταλήγω μονάχα σε ένα συμπέρασμα. Ότι ξεκινούμε ενωμένοι. Μπαίνουμε στη ζωή σαν αυτό που λέγαμε πριν με την Ειρήνη, ότι το 69 δεν είναι ένα σεξουαλικό νούμερο. Είναι το 6 και το 9, ο άντρας και η γυναίκα που όταν έρχονται κοντά δημιουργούν την ολοκλήρωση, τον κύκλο. Μπαίνουμε σαν κύκλος και ξαφνικά διαχωριζόμαστε. Και είμαστε σε ένα συνεχόμενο ταξίδι όταν θα μπούμε μέσα στην ύλη για να ξαναβρεθούμε. Και αν καταφέρουμε στο τέλος να βρεθούμε, αυτή είναι η ολοκλήρωση που μας πάει στην επόμενη πίστα. Αυτό είναι το ταξίδι μας. Αν γίνουμε μονάδες, αν γίνουμε ατομιστές, αν το θεοποιήσουμε το εγώ μας, δεν θα μπούμε στην επόμενη πίστα. Θα καταρρεύσουμε τη ροή. Είμαστε συνένοχοι και συμμέτοχοι του υπαρκτού. Και αν καταρρεύσουμε τη ζωή, θα έχουμε την ενοχή όλων αυτών που καταφέραν οι προηγούμενοι από μας. Αυτοί που παλέψαν σε πολέμους, σε θυσίες, σε κακοχίες, σε εποχή που δεν είχαν φαγητό, σε εποχή που τους κυνηγούσαν και τους τρώγαν τα λιοντάρια. Είμαστε η εξέλιξή τους. Αν εμείς κάνουμε αυτή την εξέλιξη ανούσια, δεν ευθυνόμαστε μόνο για το μετά, ευθυνόμαστε και για το πριν, καταστρέφουμε και το πριν. Οπότε θεωρώ αυτό είναι ο δρόμος μας, ότι μπαίνουμε άειλοι, ενεργειακοί, ως μία μάζα, διαχωριζόμαστε σε αρσενικό και θηλυκό, όπως ο πυρήνας με τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια γύρω του, και προσπαθούμε μέσα στη ροή να ξανασυναντηθούμε. Και για να κλείσω, είναι αυτό που συναντάς έναν άνθρωπο και λες κάπου σε ξέρω. Σε σχέση ειδικά έτσι, όχι απλά σε έναν άνθρωπο. Νιώθεις ότι έχεις ξαναζήσει με αυτόν τον άνθρωπο, τον ξέρεις. Λες η αδερφή ψυχή μου. Φραστικά μέσα στις λέξεις τα νοήματα υπάρχουν, τα χρησιμοποιούσαμε. Πρέπει να δούμε μέσα σε αυτά γιατί προκύψανε, γιατί εκατομμύρια άπειροι άνθρωποι λέγανε ότι είναι σαν να ξαναζήσαμε μαζί, σαν να υπήρχαμε μαζί. Συναντιούνται άνθρωποι από το πουθενά και το λένε κεραυνοβόλο έρωτα και ξαφνικά υπάρχει μαγνητισμός. Σαν να γνωρίζονται. Ζούνε 10, 20, 50 χρόνια και στην εξέλιξή τους στο τέλος μοιάζει και οι φάτσες τους.
Κατά κάποιο τρόπο λένε κάποιοι ότι συναντάμε ανθρώπους που τους ξέρουμε ήδη από προηγούμενες συναντήσεις.
Ή πολλά σημεία.
Ναι.
Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να δημιουργούμαστε, η ενέργεια προϋπάρχει πάντα.
Σου ευχόμαστε, Βασίλη, καλή επιτυχία.
Παιδιά, πραγματικά δεν έχω καταλάβει ότι έχει πάει 12 η ώρα. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Και σου ευχόμαστε ολόψυχα να επιτύχεις αυτό το δύσκολο εγχείρημα της αειλότητας. Γιατί αντικειμενικά, αν το σκεφτούμε λίγο, θα πρέπει να, όπως συζητούσαμε και πριν την εκπομπή, θα πρέπει να περιορίσεις τις λέξεις, να βγάλεις τελείως τις αισθήσεις και απλά να ρίξεις μία ματιά και να τη μεταφέρεις. Είναι πολύ δύσκολο. Σου ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Όσοι
και εγώ παιδιά στο έργο σας, και σε ό,τι κάνετε στο σταθμό και ό,τι κάνετε εκτός σταθμού. Όποτε βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, είστε καλεσμένοι μου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και εκτός αέρα. Πραγματικά απόλαυσα τη συζήτηση και αυτές τις συζητήσεις
δεν τελειώνουν.
Ελπίζω να μην κουράσαμε τους ακροατές.
Από τη στιγμή που απολαμβάνεις γνήσια, αυθόρμητα, αυθεντικά, η φωνή το μεταφέρει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία επίσης την Κυριακή, όσοι και όσες βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, να μπορέσετε να γνωρίσετε τον Βασίλη Μακαρίου, την Έφη Κεραμή και άλλους 105 από το εγχείρημα των εκδόσεων Διάνοια και το πόνημα της σελίδος του Έρωτα το Κόκκινο. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που λοξοδρόμησες λίγο από το σοκάκι.
Όχι λίγο, πολύ λοξοδρόμησα. Δηλαδή σήμερα μπήκα σε μεγάλες λεωφόρους. Αλλά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φώναξες. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα τον Βασίλη. Και όταν θα βρει για την αηλότητα αυτά που θέλει και κάνετε εκπομπή, να με φωνάξετε και εμένα.
Αυτό...
Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα θα το συζητήσουμε εκτενώς με τον Νίκο εκτός αέρα.
Με τον Νίκο, ναι, βεβαίως. Απλά όταν θα βγεις on air να πεις κάτι, φωνάξτε και φωνάξτε.
Δεν ξέρω αν αυτό είναι στον αέρα.
Εντάξει.
Λοιπόν, σας ευχόμαστε ένα πολύ καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας, την ακρόασή σας και την αγάπη σας. Από τους δύο κόσμους, το Βασίλη Μακαρίου, την Ειρήνη Στέρπη, την Έφη Κεραμή που είναι νοητά μαζί μας, και από εμένα, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους.
You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me.
Χωρίς συμβιβασμούς.